La coordination des femmes engagées du Mali, c'est que nous voulons la musée de faire l'union et la coordination. C'est tellement mal et tellement beau là. Ani poste, ani douane, ani gendarmerie, ani aéroport du Mali, ani police, ani OSM, ani musée de faire l'union car ça nous donne une chance. Quand une dame le follow, poste nous soutient tellement ni aéroport du Mali ça va de son gelindo. Ça ou en activité au Bénin en fait. En tous les soirs, il est pour le soir des femmes du groupe âgé. Donc au Canada là, Anya et Ango, pourquoi Anga a fait mouvement faire Anga par un boulot car tout à cana police. Utiliser un femme en uniforme faire un casque à la coordination et chimique. Ou des documents qu'on a là, la nana, la police ou les gendarmes, les douanières ou faire un casque à un boulot de normal. C'est un parent.
Yala, il sait qu'à Foyen, un mousseau, chaque jour, il est de couille qu'on a.
Mais deux minutes, vous vivez. Je sais que c'est le bidou là.
Damas, ça n'y a pas de nouyauka, bara, boulot, flanani, et wa, nouakinina, au Kébeka, ou du kajoke, ou au bina, ou à chaque d'angou, konona, samia, ka kenyeni, je kalo, klibis. Ani kelimi mukama au ya tania bara ni kelimi je kalu klibi sa ni kelimi
donc ni ya ani ni boloda ka be 31 juillet na parce que 31 juillet fera fina muso je kulu ka don bado e muso ka la horali don bado e 31 juillet no en africain donc fera fina muso je raka u don sukanti ka ko don barka ni pe ma muso be se ka je ka adon la horaya tu mi an ko o ku ku ko na la de la an ka me ni bara fana ka ka be adoma pour ka ira ka fo vraiment fera fina muso beka bara doke ni famia bara ye ni je a tabulo ere je a ni ko ni je ko famia famia de folo mi so de donc vraiment on dia to an ko ni de ça ni a ti gen ka ka ba do ma ni a ti gen an ba ke wa ti bere ne krenge re ya lampe ka service public ta in de ken in de na do ti ma nga tabulo ere de a se ni
au ka je kulu ai bara do buluda munu ni sine no samia ma ti ake da munu ni furu ba ti ake da wi ka ta o corona o lu samia krenge re ni ala ni wa ti na il se ka fanya na au kele me ka muni munde bulu da hukumu kono nana.
Me Adam Traore Amina Tadiri, deuxième vice-président de la coordination des femmes engagées du Mali, ainsi que président des femmes des aéroports du Mali. Angele ka activité nous boulou da 31 juillet, vous vous kono, ou de ye, c'est aussi volon plané que le mesa. Coordination est nous formé. Nous est totalement malitel, la poste, l'ORTM, aéroport du Mali, la police, la gendarmerie, et puis la douane. Donc, en bas, c'est 31 juillet, comme vous voyez, nous sommes la douane. Et pas trop, une ronde du violent. Donc, on a fait la poste direction en Caraïbes, je suis lundi passé. Là, c'est vraiment un bon poste cadre de Boraka en Sindé, une bonne caramane. Il y a une fois en cas de la mandala de la vie aux jeunes de l'État.
Dona taula sisa atoye jumeni au bulu
atotura sisa no gendarmerie ni ala sona ma mercredi anka anga ta gendarmerie sene ka en li 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 en di anta yin kena fwa jeudi anta bon direction wala je anta yin kena fwa ni ala sona ma wese ngo fu kanga jo komu luka yorobe a chanti ni chanti ni oyara donc anta yin kena fwa ni ala sona ma